Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje knygų lentynoje pristatysime Marijos Vargdienių seserų kongregacijos sesers Viktorijos Plečkaitytės knygą Palaimintasis Jurgis Matulaitis štrichai portretui. Dėkojame seseriai Viktorijai, kuri skyrė laiko ir sutiko papasakoti apie šią knygą Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Sakykite, kaip jūs susipažinote su palaimintoju Jurgiu Matulaičiu?
Tiesiog taip susiklostė gyvenimas. Esu gimusi Marijampolėje, tad užaugau palaimintojo Jurgio artumą, iš tikrųjų tada, kai jis dar ir palaimintuoju, nebuvo, pamenu jo skelbimo palaimintuoju momentą. Nesakyčiau, kad tuo metu man tai labai daug reiškia, bet vis dėlto jau buvau paauglė ir galiu daugmaž prisiminti, kaip tai atrodė, kaip tai vyko, ypatingai metus po to, 88-uosius. Kita vertus, augau Vargdienių seserų, vienuolijos seserų artumoje ir aplinkoje, irgi tiesiog taip sutapo, tad turėjau progą jas pažinti, o per jas palaiminti irgi kaip šitos vienuolijos steigėja. Ir tartum tiesiog suaugau su jo palaipsniui, tačiau iš tikrųjų sakyti tą žodį pažinau tėvą Jurgį, pažinau palaimintą Jurgį, tik tu jau gerokai vėliau, nes ilgą laiką jis tiesiog buvo. Vardas, vieta, altorius, bet asmeniškesnė pažintis prasidėjo jau žymiai vėliau, kai turėjau progą, tiesą sakant, irgi iš pareigos pradėti kitiems apie jį kalbėti. Ir ypatingai lankytis tėvų Marijonų generaliniame archyve Romoje ir liestis prie jo autentiškų dokumentų, rankraščių, laiškų, nuotraukų, nors nuotraukų buvo šiek tiek mačiusi ir anksčiau, bet prisilietimas prie autentikos, iš tikrųjų žmogiškosios autentikos vedė pradėti atpažinti, mąstyti, melstis apie tai, kas yra šito žmogaus šventumas iš tikrųjų ir būti jo užkalbintai.
Gal galėtumėt papasakoti apie palaimintą Jurgį Matulaitį, apie jį negirdėjusiems? Kas jisai toks buvo? Ką išskirtumėt iš jo gyvenimo kelio?
Turbūt galiu tęsti ten, kur sustojau, sakydama, kad tai yra palaimintasis, bažnyčios palaimintasis, kas yra beveik tas pats, kas ir šventasis, tik jo kultas maldos jam. Tikrovė labiau yra juntama toje tautoje, tame krašte, kur yra jo relikvijos, ne tiek visuotiniai bažnyčioje. Vienaip ar kitaip jis yra tas sekantis po šventojo Kazimiero Lietuvoje. Gana ilgą laiką, iš tikrųjų labai ilgą laiką, 450 metų, grubiai sakant, Lietuva ir te turėjo tą vieną šventąjį Kazimierą. 1987 birželio 28 popiežius Jonas Paulius II palaimintuoju paskelbė būtent palaimintą Jurgį Matulaitį. Gimęs jis yra Marijampolės artumą, keli kilometrai čia nuo Marijampolės, tokiam Luginės kaime, 1871-aisiais. Sudėtingos vaikystės patirtys, tuo pačiu paženklintos tokiam ryškiam Dievo maloniais patirtims, sakykime, išėjimais, tojais išvedimais iš beviltiškų situacijų susijusių su taip ankstyva tėvų mirtimi, sunkia liga paauglystei, su kuria vėliau gyveno visą gyvenimą, dėjo tokius ypatingus pamatus, man regis, jo santykių su Dievu, bet taip pat ir jo tarnystės gyvenimu, jo tam tikriam pasirinkimam vėliau. Didžiulę įtaką jo pasirinkimams, jo gyvenimo vizijai, sakykime, turėjo kunigų Marijonų vienuolyje. Visų pirma, jis užaugo šitos vienuolijos akivaizdoje labai akivaizdžiai, nes Marijampolė caro persekiojimo laikotarpiu buvo likęs po didžiųjų represijų, po sukilimo 1863 metų Marijampolėje buvo likęs vienintelis tėvų Marijonų vienuolynas. Tai augdamas Marijampolės parapijoje tėvas Jurgis, aišku, susitiko Marijonus labai akivaizdžiai, labai tiesiogiai, jos pažino kaip savo parapijos kunigus, kaip tikybos mokytojus. Vėliau jau pats būdamas kunigu, profesorium, teologu, Petrapilio dvasinėje akademijoje, spręsdamas savo tolimesnio pašaukimo klausimą, išgyvendamas tokį alkį ir troškulį kažko daugiau viduje, taip pat suvokdamas, kad trokšta bendrystės, bendruomenės, bendros tarnystės, maldos su kitais, grįžo į savo tą pažintį su tėvais Marijonais, kurių, tiesą sakant, tuomet jau buvo likęs vos vienas paskutinis baltasis Marijonas, tėvas Vincentas Senkus, ir išgyveno lyg ir tokį antrą pašaukimą pašaukime kažką daryti dėl pašvęstojo gyvenimo Lietuvoje, kad jis kaip toks iš viso neišnyktų ir, tiesą sakant, tas dėl Lietuvos toliau bus jo gyvenimo atsikartojantis motyvas, jo pasirinkimų, jo jo apsisprendimų, bet taip pat ir apvaizdos vedimo jam jo gyvenimą, sakykime. Tad tėvas Jurgis tapo kunigų Marijonų vienuolijos nariu tokiom persekiojimo pogrindžio sąlygom, atnaujino šią vienuoliją iš visiškai tokios krizinės situacijos, kai visą vienuoliją iš tikrųjų sudarė vienas vienintelis žmogus. Šiandieną pasaulyje Marijonų yra apie 500, jie tarnauja gal 18-19 skirtingų pasaulio valstybių, nežiūrint, kad Lietuvoje šiuo metu irgi yra ne taip jau labai smarkiai matomi, juntami, bet tėvo Jurgio paveldas pasaulyje šia prasme, kaip vienuolijų atnaujintojo, vienuolinio gyvenimo puoselėtojo yra daugiau negu gyvas, sakyčiau, ir kalbinantis daug širdžių, daug žmonių. Tėvas Jurgis įkūrė taip pat ir dvi moterų vienuolijas, visų pirma mus, mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seseriščia Marijampolėje. 1918-aisiais ir tai buvo pirmoji vienuolija įkurta Lietuvoje, taip kaip Marijonai savo laiku buvo pirmoji vienuolija įkurta Lenkijoje. Vėliau Baltarusijoje, kas irgi buvo pirmoji turbūt vienuolija Baltarusijoje, spėčiau tėvas Jurgis, nors nesu tikra dėl šito fakto, įkūrė seseris Jėzaus Eucharistijoje tarnaitės, jų centra šiuo metu yra Lenkijoje, abi vienuolijos gyvena iki šiandieną, iki šios dienos. Nežiūrint, kad didžioji tėvo Jurgio gyvenimo aistra buvo vienuolinis gyvenimas, tas jo labai aiškus suvokimas apie tai, koks yra jo pašaukimas iš Dievo, buvo tai, kad tai yra vienuolinis gyvenimas jam pačiam ir darbuoti dėl vienuolinio gyvenimo kaip tokio. Labai kritiniu Lietuvai momentu, vėlgi 1918-aisiais tėvas Jurgis tapo Vilniaus vyskupu. Ir labai sudėtinga šitą tarnystę ėjo 7 metus, pačiu tumbu tokiu kritiškiausiu, sunkiausiu Vilniaus kraštui laikotarpiu. O paskutinė jo tarnystė, paskutinis uždavinys buvo apaštališkojo vizitatoriaus tarnystė Lietuvoje. Atsistatydinęs iš Vilniaus vyskupo pareigų, jis švento tėvo buvo pasiūstas čia į Lietuvą, jau į nepriklausomą Lietuvą, suformuoti Lietuvos bažnytinę provinciją ir sutvarkyti diplomatinių santykių tarp Lietuvos Respublikos ir Vatikano klausimą. Šitų paskutinių dviejų didžiųjų, arba geriau sakant vieno didžiojo darbo susidedančio iš dviejų dalių šimtmečius, tuoj pat minėsim, 26 ir 27 bus tos ypatingosios datos šimtmečiai susijęs su šitais dviem įvykiais be galo svarbiais ir bažnyčiai Lietuvoje, ir Lietuvos valstybei. Aišku, ne už didelius darbus bažnyčia skelbia žmonės palaimintaisiais ir šventaisiais. Pats tėvas Jurgis savo konferencijose, kurių yra išlikę visai nemažai, nes jis be kita ko buvo dvasios vadas, rekolekcijų vadovas, teologas. Tai pats yra nekartą sakęs, kad tie darbai, kuriais mes dažnai žavime, žiūrėdami į šventuosius, yra tartum šventumo išsiskleidimas, tos gėlytės, tie žiedeliai. Kai tikrasis šventumas yra kasdienybė, tai tėvo Jurgio šventumas yra labai toks kasdienybės šventumas, pareigos šventumas, ištikimybės pareigai šventumas, klusnumo Dievo valiai, to tikro gilaus troškimo gyventi visiškai Dievo kryptimi. Jis turi tuos savo, kaip savo centrinius tokius, savo dvasinio gyvenimo centrinius tokius motyvus, ne, pavyzdžiui, būtent tą žodį ašis arba centras. Dievas kaip ašis, kaip centras, kaip kai kurį sukasi visas gyvenimas, visi jo pasirinkimai, mintys, žodžiai, darbai. Tai iš tiesų yra tas santykio su Dievu klausimas ir tai, kaip tas asmeninis gilus santykis su Dievu įtakoja, keičia, formuoja žmogaus kasdienybę, taip pat ir jo darbus, jo pareigas, jo atliekamus uždavinius. Tai yra, kodėl bažnyčia atkreipia dėmesį į vieną ar kitą žmogų ir paskelbė jį palaimintuoju, šventuoju, dovanodama tam tikro laikmečio, tam tikros tautos dažniausiai žmonėms kaip dovana, bet ypatingai kaip ir kaip užtarėja, kaip ta, kuris pažindamas mūsų problematiką gali mūsų užtarti, už mūsų melstis, bet taip pat ir kaip vyresnį draugą mūsų gyvenimo kelionėse, mūsų dvasinėse kelionėse, tikėjimo kelionėse. Nes šventasis palaimintasis yra tas, už kurį bažnyčia tartum garantuoja, kad jis žino kelio.
O sakykite, prašom, į kokius šventuosius kreipdavosi pats palaimintasis Jurgis Matulaitis?
Ko gero, sakyčiau, kad pirmasis vis dėlto jo akiratyje visuomet buvo šventasis apaštalas Paulius. Dėl savo uolumo skelbiant evangeliją, dėl ištikimybės, tokio nuoseklumo, ugnies. Tėvas Jurgis turi tą žodį savo žodyną ir nekartą savo dienoraštyje rašo, mano širdis dega, meldžia tos uolumo ugnies tau ir kitiem. Ir matome, tą uolumą ugnį apaštalo Pauliaus gyvenime. Aišku, švenčiausioji mergelė Marija, ypatingai jos nekaltasis prasidėjimas. Ir visai eilė kitų šventųjų, tas pats šventasis Ignacas Loyola, jo maldos gyvenimui, jo dvasiniam gyvenimui ir tuo pačiu tam metodui, kuriuo jis mokė kitus, kaip gyventi gyvenimą su Dievu kasdienybėje, stipriai buvo paremtas Ignaco dvasinių pratybų išvalgomis.
Taigi, mėlyjams Marijos radio klausytojams, primenu, kad jūs girdite laidą knygų lentynoje, kurioje pristatoma Marijos vargdienių seserų kongregacijos sesers Viktorijos Plečkaitytės knyga Palaimintasis Jurgis Matulaitis štrichai portretui. Sakykit, kaip gimė ši knyga, kas paskatino jūs parašyti knygą Palaimintasis Jurgis Matulaitis štrichai portretui, būtent tokiu formatu?
Tiesą sakant, knygos aš niekada nerašiau. Ji tiesiog atsitiko. Rašinėjau tokio esė pobūdžio tekstus periodikai, ypatingai Artumo žurnalui, kai kuriems kitiems periodiniams leidiniams. Pamažu kaupėsi kolekciją šitų rinkinys, sakykime, šitų tekstų. Iš labai įvairių aspektų, įvairiais kampais, taip sakant, žvelgiant į palaimintą Jurgį Matulaitį, į jo asmenį, į jo žodį, į jo mokymą, į jo patirtis parašytų. Ir tam tikrų momentų atsirado vienas kitas žmogus šalia, taip pat ir Artumos redakcijos žmonės, kurie tiesiog išmetė į orą mintį, taip sakant, to kas jeigu sudėti tuos tekstukus po vienu viršeliu. Ta mintis dar kurį laiką taip tartum kabėjo ore ir buvo svaidoma tarp keletos čia mūsų tėvo Jurgio mylėtojų ir jį pažįstančių žmonių ir tų, kurie žinojo tuos tekstukus, kol galiausiai kažkaip labiausiai turbūt mūsų vienuolijos, mūsų seserų tokiu sprendimu, pritarimu, tartum susikristalizavo atsakymas, kad vis dėlto reikia bandyti ir tą tiesiog dariau. Bandžiau sudėti tuos tekstukus po vienu viršeliu, vėlgi labai smagiai išgirsdama vieną kitą pastebėjimą tų, kurie matė, kurie žinojo, ką darau, kurie anksčiau tuos tekstus pažino, kad dar reikėtų apie tai parašyti. Dar labai reikėtų apie tai, kad būtų truputį pilnesnis vaizdas, nuoseklesnis vaizdas. Tai tokiu būdu iš tikrųjų pačiai knygelė, jau rimtai dirbant, bandant sudėlioti knygelę, specialiai tam buvo parašyti gal 2 ar 3 tekstai. Visa kita tiesiog atsirado. Ir vėliau jau buvo redaguojama, truputį pritaikoma, vienodinama kai kuriais atvejais savo stiliumi arba ilgiu, arba, žodžiu, truputėlį tiesiog moderuojama ir tvarkoma tam, kad labiau atitiktų tą knygelės visumą.
Tai ši knyga, sakyčiau, skirta šiuolaikiniam žmogui, kuris gali ją skaityti ne visiškai nuosekliai. Tai jisai gali atsiversti tai, kas jam tą dieną atrodo aktualu ir perskaityti būtent tą straipsnį. Ar teisingai supratau?
Tikrai taip, manau, kad taip. Aišku, dėstant knygelę buvo bandoma pagalvoti apie kažkokį šiokį tokį nuoseklumą. Antra vertus, kaip sakau, tie tekstukai vienas nuo kito yra praktiškai nepriklausomi ir savo pobūdžių, bent aš juos suvokiu kaip tokius, sakytum, pokalbius su tėvo Jurgiu įvairiausiom gyvenimo tikėjimo, mūsų dvasinio gyvenimo, bet ir paprasčiausiai žmogiškojo gyvenimo temom. Pokalbius ta prasme, kad vieną ar kitą temą išsikėlų savo arba kai ją iškeldavo kas nors man, aš tiesiog bandydavau žiūrėti į tėvo Jurgio raštus, į jo užrašus, dienoraščius, prisiminti jo biografijos tam tikras detales arba iš naujo apie jas pasiskaityti, pasieškoti medžiagos ir tartum tokiu būdu užkalbinti tėvą Jurgį tą temą ir pabandyti išgirsti jį tuo vienu ar kitu klausimu, vienu ar kita tema. Ir kai kada tai yra kažkokie jo paties asmenybės bruožai, bet kai kada yra tiesiog tam tikros gyvenimo situacijos ar klausimai, ar labiau katekizminiai ir labiau susiję, ar labiau susiję su dvasiniu gyvenimu, ar tiesiog praktiški tokie kaip poilsis, kaip darbas, kaip humoras, juokas.
Ar esate skaičiavusi, kiek užtruko šios knygelės gimimas? Nuo pradžios iki knygelės išspausdinimo?
Čia priklauso, kaip tą matematiką dėlioti. Jeigu skaičiuoti nuo to momento, kai buvo parašytas pirmas tekstukas ir paduotas kur nors spaudai, iki to momento, kai jau knygelė išėjo iš spaudos, tai ko gero kokie 10 metų.
Oho.
Kaip sakau, nebuvo tikslo paruošti knygą, parašyti knygą. Tiesiog vyko gyvenimas, kol tam tikrų metu atėjo tas momentas, kur vienas kitas trečias garsiai pagalvojo, o gal iš viso to dabar laikas padaryti knygą. Tai va, jeigu nuo šito taško skaičiuoti, tai tada porą metų būtų turbūt. Nuo to, kai jau pradėjom rimtai svarstyti tą mintį, kad gal reikia bandyti daryti knygelę, per visą tą mąstį, tokį truputį dėliojimą minčių, tai kokia ta knygelė čia turi būti, kaip jinai čia turi atrodyti iki galutinio rezultato.
Knygoje daug dėmesio skiriate Matulaičio dvasiniam gyvenimui. Kaip apibūdintumėte jo šventumą?
Beveik tą jau ir padariau, regis. Ir iš tikrųjų tai, kad knygoje yra nemažai dėmesio, tam turbūt yra labai akivaizdu ir natūralu, kitaip ir būti negali, nes tame ir yra visa esmė, kaip sakiau, juk palaimintų ir šventuoju žmogus skelbiamas būtent todėl, kad gyveno tą intimios bendrystės gyvenimą su Dievu. Ir tai matėsi, tai įtakojo jo išorinį gyvenimą, jo veikimą, jo buvimo su žmonėmis ir su savimi pačiu būdą ir taip toliau. Tai vienas dalykas, vienas būdas apibūdinti tėvų Jurgio šventumą, mano galva, yra būtent tai, kad jo šventumas yra tas šventumas kasdienybėje. Pareigo šventumas, ištikimybės pareigai šventumas. Taip pat tai yra to labai intimaus ir asmeninio santykio su Dievu šventumas, vedantis į labai gilią maldą, bet tokią maldą, kuri taip pat ištrykšta į kiekvieną kasdienybės momentą, per atodusio maldą, per tą širdies ir minties pakėlimą dažną, kaip sako tėvas Jurgis, ir spalvina visas gyvenimo realijas, visą kasdienybę. Stipriai, aišku, tėvo Jurgio dvasinio gyvenimo visoje struktūroje skamba kryžiaus tematika. Kryžiaus kaip to didžiojo meilės išpažinimo, kurio viešpats yra du stebinęs, taip sakant, mus visus ir nesiliauja stebinti, dovanodamas mūsų atpirkimą, išganimą, bet taip pat ir to kryžiaus, kuris ateina į mūsų gyvenimus kaip atbalsis, atgarsis savotiškai to didžiojo viešpaties kryžiaus ir tas santykis su kančia, su kryžiumi yra tai, kas labai svarbu tėvo Jurgio dvasiniame gyvenime ir greičiausiai ateina iš jo asmeninių patirčių, tiek iš fizinės negalios patirties, taip pat ir iš įvairiausių išmėginimų ir iššūkių patirčių tarnystės gyvenime ir įvairiuose kituose gyvenimo sluoksniuose, taip sakant, kasdienio gyvenimo sluoksniuose. Ištikimybė Dievo valiai, tas paieška nuolatiniai būti tam susiliejime su Dievo troškimu, net mano troškimas sutaptų su Dievo troškimu arba kad mano gyvenimą vestų pirmintas Dievo troškimas man. Čia yra jo vienas iš tokių raktinių, sakytume, atskambių jo visoje toje vidinėje struktūroje.
Staptelėkime ir pasiklausykime ištraukos iš sesers Viktorijos Plečkaitytės knygos Palaimintasis Jurgis Matulaitis štrichai portretui, kurią skaito aktorė Doloresa Kazragytė.
Štrichai portretui. Nuo ramentų iki doktorato. Labiau stulbinančią savo kontrastingumų vaikystę ir jaunystę nei Jurgio Matulaičio būtų nelengva surasti. Našlaitis, ligos ištiktas luošas paauglys, antrametis gimnazistas, kurio ateities viltis ir svajones kirste nukirto negalia. Treji gražiausi paauglystės metai, nuo 16 iki 18, prabėgė vaikštant paskui jaučių traukiamą žagrę brolių ūkyje ir trokštant ir nesitikint, kad gali būti kitaip. O vis dėlto išskirtinių gabumų studentas Varšuvos seminarijoje kurso draugų štobula lotynų kalba ir neprilykstama iškalba pravardžiuotas Ciceronu. Kunigas, mokslų daktaras, profesorius. Daugelis pasakytų laimingas likimo posūkis. Pats kunigas Jurgis tikriausiai ir savo ankstyvąją jaunystę turėdamas galvoje rašė: kągi aš vargšas tau, Dieve, atiduosiu už tai, ką esi man padaręs ir davęs. Vienuolis be abito. Petrapilio dvasinė akademija. Didžiulis darbo krūvis, bet ir nepaprastas pasisekimas. puikus dėstytojas, auditorijos pilnos studentų, katedros vadovas, o vėliau ir akademijos inspektorius, vicerektorius. Tiesus kelias į pasaulio garbę. O kunigas Jurgis tiesiog atsistatydina. Pažinoja jį tik iš toliau negali atsistebėti. Keistuolis, negi jis nesupranta, ką praranda. Ir tik tai nedaugelis artimiausiųjų žino tai, kas kyla iš pačių širdies gelmių. Jaučiu, kad mano tikėjimas stiprėja, kad mane apima didžiulis troškimas viską aukoti Dievo garbei ir bažnyčios labui. Bet kaip, be mirštančioje tėvų Marijonų vienuolijoje, kurią visų pirma reikia atgaivinti, tyliai ir kantriai, be išorinių ženklų, pačioje caro žandarų panosėje. Vilniaus vyskupo sostas. 1918 metais tėvai Marijonai jau veikia Lenkijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Lietuvoje. Ką tik gautas oficialus švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų vienolijos dar vieno tėvo Jurgio darbo vaisiaus patvirtinimas. Paskirimas Vilniaus vyskupu esant tokiai situacijai tikras tikėjimo ir pasitikėjimo išbandymas. Jis rašo, Vilniuje nesusiorientuočiau, nežinau, ar tenai visiems įtiktų ir dangaus angelas. Man rodos, kad ten nieko nepadaryčiau, o mūsų reikalai labai nukentėtų. Taigi prašau mane gelbėti nuo tos nelaimės. O vis dėlto įvyko. 7 metai Vilniaus vyskupo soste paties kunigo Jurgio akimis. Diena iš dienos nuolatiniai tarinėjimai, juodinimai ir šmeištai. Čia yra tikros skaistyklos dalelė. Dar galima būtų pridėti štai ką, 6 valdžių pasikeitimai, susišaudimai už kurijos langų, kunigų areštai, grasinimai su juo pačiu susidoroti. Ir dar pamokslas, kurį pasakė pirmą kartą, įžengęs į Vilniaus katedrą. Noriu jums būti ne kuo kitu, kaip tik tėvų ir ganytojų Kristaus sekėjų. Mano darbo dirva Kristaus karalija, mano partija Kristus.
Girdėjome ištrauką iš sesers Viktorijos Plečkaitytės knygos Palaimintasis Jurgis Matulaitis štrichai portretui, kurią skaitė aktorė Doloresa Kazragytė. Tęsėme laidą knygų lentynoje, kurioje kalbinu Marijos vargdienių seserų kongregacijos seserį Viktoriją Plečkaitytę apie jos parašytą knygą Palaimintasis Jurgis Matulaitis štrichai portretui. Ir norisi paklausti, kaip pasireiškia palaimintojo Jurgio Matulaičio šventumas kasdienybėje? Gal galėtumėte papasakoti, kokia buvo palaimintojo Jurgio Matulaičio diena? Kokios maldos jo dienoje turėjo būti privalomos ar būtinos?
Spėju, kad tėvo Jurgio dienos buvo gana skirtingos, nelygu jo įvairūs gyvenimo laikotarpiai, tiek kiek esu. Su pažinusi atsiminimus apie jį, kitų žmonių liudėjimus, galų gale vieną kitą jo paties patviravimą, kas ryškėja šiek tiek iš jo konferencijų, yra tokie labai paprasti dalykai, elementarūs. Bet tame ir yra tas šventumo kasdienybėje, kad jis yra labai paprastas. Aišku, būtina dienotvarkė, kuri padaro vietos maldai. Vietos asmeniniai maldai, taip pat ir bendruomeniniai. Tėvas Jurgis labai sąmoningai ieškojo tos besimeldžiančios bendruomenės patirties, netgi būdamas Vilniaus vyskupu, kai buvo tartum gyvenimo išmuštas iš normalaus vienuolinio gyvenimo galimybių, vis dėlto kūrė vienuolinio gyvenimo struktūrą aplink save. mažutę bendruomenėlę su tam tikru maldos gyvenimo ritmu. Nežiūrint to, koks intensyvus buvo jo darbinis gyvenimas, o jis kartais būdavo beprotiškai intensyvus. Tame intensyve tėvas Jurgis būtent ieškojo to būdo, kaip išnešti tą maldos patirtį, tą intimaus gyvenimo su Dievu patirtį į visą dieną, į dienos tėkmę, ypač tais laikotarpiais, tais momentais, kai tai tokiai tikslingai maldai, sakykime, tam atsidėjimo maldai, tiems tų momentų yra mažai arba jiems yra beveik neįmanoma atrasti galimybių, kaip keliaujant ir panašiai. Tai jis ypatingai vertino ir brangino tą atodūsio maldą, arba senesnė išraiška, kaip jis mėgdavo sakyti, aktų kartojimo maldą.
Kas tai yra, gal galėtumėm staptilėt?
Yra labai trumpa žodinė arba net neverbalinė, nežodinė malda, kilstelint mintį, frazę, pakartojant, beinant nuo vieno dalyko prie kito, kaip sako tėvas Jurgis, milijoną kartų per dieną tas gali nutikti, atsidusti viešpačiui, taip sakant. Atpažinti tą dievų buvimą. Kitas būdas tą pasakyti yra tas irgi šiek tiek toks beveik katekizminis ateinantis. Ne tėvo Jurgio, jis iš tikrųjų irgi nėra labai, kaip čia pasakyti, koks nors išskirtinis. Jis seka bažnyčios išmintimi labai stipriai ir neatradinėdamas nieko, kad žin ko naujo. Vadinamoji dievo akivaizdos praktika. Tas, kuo didesnis sąmoningumas tam, kad dievas yra ir aš esu prieš jį, po jo žvilgsnių nuolat. Nesvarbu, ką darau. Tai jau irgi šitai buvo raktas, kaip gyventi gilų dvasinį gyvenimą be galo aktyvioje kasdienybėje. Kitas momentas susijęs labai aiškiai ir iš tiesų turbūt čia yra vienas iš pagrindinių raktų, kad tai Dievo tikrovė persmelktų viską, absoliučiai, nuo iki. Tai jo intensyvos dienos su ankstyvų kėlimusi, su poro valandų darbo ankstyje iš ryto, bet taip pat maldos laiku mišiomis. Labiausiai gal apie vyskupišką jo dienotvarkę žinom, su priėmimais iki pietų, su kitais priėmimais po pietų, taip toliau, su vizitacijų dienom ir įvairiausi ten dalykai ir darbai labai intensyvus. Bet jam šitas momentas padėjo gyventi tame intensyviame gyvenime, tuo pačiu tą vidinį dvasinį gyvenimą, kaip jis ir turėjo tą savo karmėgdavo ją sakyti, kad privalo vykti tas kitas gyvenimas greta. Ir net ne greta, bet persipinęs, įsipinęs į vidų mūsų kasdienio gyvenimo ir tada kitas taškas jo atspirties yra pareiga, ištikimybė pareigai. Vienoje jo, iš tikrųjų netgi ne konferencijoje dabar galvoju, instrukcijose marijonams, savo broliams, tokia yra jo sudarytas rinkinys, tokių lyg ir taisyklių, nuorodų, kaip gyventi vienuolinį gyvenimą. Ne? Tame rinkinyje yra toks išsitarimas jo apie tai, kas yra šventumas. Ir šventieji, jis kalba apie tai, kad ne tame yra šventumas, ne tuose didžiuosiuose darbuose, kažkokiuose didvyriškuose poelgiuose, kuriais mes gerime šventuosiuose. Bet šventumas priklauso nuo tavo ištikimybės, nuo to, kiek ištikimai tu atlieki savo kasdienę pareigą. Su kokia intencija, kokiu būdu, kokiu stropumu. Tai man atrodo, kad jis pats visų pirma yra labai geras šito pavyzdys.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą knygų lentynoje, kurioje pristatome Marijos vargdienių seserų kongregacijos sesers Viktorijos Plečkaitytės knygą Palaimintasis Jurgis Matulaitis štrichai portretui. Sakykite, prašom, knyga yra pilna iliustracijų. Kas jas parinko? Gal galėtumėt papasakoti ir apie jas?
Čia labai smagiai bendradarbiavome ir jau labai ne pirmą kartą iš tikrųjų su Artumos redakcija ir konkrečiai su dailininke ir dizainerio tos redakcijos Silvija Knezekytė. Jos idėja buvo šitą knygelę iliustruoti daugiausiai nuotraukomis, kuriuose būtų arba tiesiog Palaiminto Jurgio Matulaičio asmeniniai daiktai arba jų fragmentai kažkokie. Būtent todėl, kad ta knygelė labai liečiasi su šito šventumo kasdienybėje aspektu, su to tokiu žmogiškąją tėvo Jurgio tikrovę, per kurią atsiskleidžia jo šventumo tikrovė. Tai Silvijai atrodė, kad bus labai tinkama ir iškalbinga, jeigu tą knygelę iliustruos būtent tėvo Jurgio asmeniniai daiktai, jų fragmentai, kažkokie žvilgtelėjimai į juos. Aš irgi labai džiaugiuosi tuo sprendimu, man atrodo, kad jis tikrai yra vykęs.
Kokį atsaką ar atgarsį knyga sulaukė iš skaitytojų, ar esate girdėjus?
Labai gera vieną kitą kartą išgirsti, kad kažkam buvo svarbu. Negalėčiau sakyti, kad esu girdėjus ypač daug tokių konkrečių atsiliepimų, bet vienas kitas taip ir manau, kad to labai gana ir gal net ne visada ir ne kiekvienas, kuris skaito, net ir pats savo įsivardina, kur, kada, kaip kažkas patampa svarbu, ar paliečia, ar prakalbina kažkokį, kad ir labai nedidelį gyvenimo aspektą. Man labai svarbu žinoti, kad knyga yra ne šiaip va, popierius, ar ne, popierinis dalykas ir tekstas ant popieriaus, bet tuo pačiu yra tam tikras dvasinis projektas, kur seserys, ypatingai mano seserys, ir aš, aišku, ir aš pati, bet tai nebūtų taip svarbu, bet mano seserys lydi malda visą šitą reikalą, lydėjo nuo pradžios ir įsijungė į šitą maldą ir Palaiminto Jurgio Matulaičio draugijos nariai, tai tam tikra prasme ta knygelė keliauja kaip garantas to, kad už tuos, kurie ją nusiperka, kurie skaito ar įsigyja kitų būdų, skaito yra tuo pačiu, jie yra ir tam maldos rate, tai net nežinai, kas čia iš tikrųjų, nes net tiek pati knyga turbūt. Esmė yra, kad Viešpats panaudodamas įvairius būdus, atranta įvairius būdus kalbinti žmonės. Jeigu panaudoja vieną kitą kartą tos knygelės atsiradimą kažkur, kažkieno rankose, tai šlovė Viešpačiui.
Knyga išleista 2022 metais, dabar yra jau 25-ieji jubiliejiniai metai. Kokius štrichus Palaiminto Jurgio Matulaičio portretui dabar norėtumėt papildyti, o gal jau knygoje viskas parašyta?
Kad parašyta ne viskas, tai faktas, nes niekada ir nebuvo tokios ambicijos. Būtent todėl ir štrichai portretui, kad nebuvo nei tikslo, nebuvo įžvelgtas reikalas niekada šitą knygelę pristatyti kažkokį išsamų tėvo Jurgio portretą. Netgi kai pati pirmo paklausėte, kokius ten bruožus labiausiai noriu išryškinti ar ką, šiaip iš tikrųjų neturiu noro pati atsakyti į klausimus šitą knygelę. Man mielas ir džiaugsmingas buvo šitas projektas labiausiai dar ir todėl, kad jutau, kad čia yra labiau būdas užduoti klausimus ir leisti skaitytojui pačiam ieškoti atsakymų. Kad ir į tą klausimą, tai kas svarbiausia tai buvo Jurgio šventume, ne, kas mums aktualu šiandien ar kažkaip. Tai vat ir apie tuos kitus kokius nors štrichus šalia tų, kurie jau yra. Jeigu taip jau labai pragmatiškai, paprastai sakant, tai tų tekstukų per šituos kelius metus jau vėl gimė visas pluoštas įvairiom medijom ir periodikai, bet jie kažkaip suka kitą linkmę dabar ir iš tikrųjų kažkur ateityje, gal nelabai tolimo, lyg ir matosi kita knygelė, bet visai kitokio pobūdžio. Jau paminėjau, kad tėvas Jurgis buvo ypatingai kalbantis žmogus, gal ne tiek rašantis, kiek kalbantis, nes vedė rekolekcijas, skaitė įvairius paskaitų ciklus ir pašvestiesiam, ir pasauliečiam, ir kunigam, ypatingai dvasinio gyvenimo temom. Ir yra išlikę daug tėvo Jurgio užrašėlių, tokių apmatų šitiem savo kalbėjimam, kurios labai norisi irgi padaryti prieinamus daugeliui. Tai va dabar šitas būdas, šita kryptis yra tai, kas domina mane pačią ir man atrodo turėtų sudominti daugelį klausytojų, skaitytojų. Ir vėl nebus nieko išsamaus, nebus kažkokia tėvo Jurgio raštų rinktinė, greičiau toks vienas kitas žvilgtelėjimas į tuos dvasinius tėvo Jurgio tekstus, dvasinių konferencijų tekstus, kurie šiaip iki šiol nėra publikuoti jokio kitų pavidalų, labai nedidelė dalis yra publikuoti lenkų kalba. Bet didžioji dalis nėra iki šiol prieinami visuomeniai. Tai bent kol kas turbūt štrichų ta prasme, kokie jie yra po šito viršeliu, naujų nebeatsiras. Arba galbūt ta knygelė duok dievę taps paskatinimu tiesiog tiems, kas paskaito, kas pasidomi, paskui kituose šaltiniuose toliau tų štrichų ieškoti tokių, kurie kiekvienam asmeniškai būtų įdomus, kurie užkalbintų, kurį brūkštalt norėtųsi, taip sakant. O mums, jeigu pavyks kaip bendruomenė, man kaip atsakingai už projektėlį, tai labai tikiuosi, kad per artimiausius metus tikrai atsiras sekantį knygelį. Greičiausiai tai privadinsis, koks nors žvilgsnis į Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasinius tekstus ar dvasinės konferencijas. Ir gal turės paantraštę, šiuo metu tokia techninė paantraštė yra viena tokia labai graži frazė iš tėvo Jurgio raštų. Viešpatie, tu matai mano širdį.
O sakykit dabar čia, kas šitas konferencijas surinko, tai jos, jeigu sakot, kalbos būdu buvo, tai jos kur surašytos yra?
Yra visaip. Yra, kiek žodžiu, keli rinkiniai. Šiaip visų pirma, geografinė prasme, tai dauguma jų saugoma Marijonų vienuolijos generaliniam archyve Romoje. Tada yra, kaip sakiau, tai, kas yra publikuota lenkų kalba, tai yra ne paties tėvo Jurgio užrašyta, yra užrašyta jo klausytojų rekolekcijų dalyvių. Kaip dalyvauji rekolekcijose ir konspektuoji, ką kalba vadovas. Tai yra išlikę konspektai žmonių, bet čia yra mažoji dalis. Ir čia yra lenkų kalba. Didesni renkiniai lietuvių, lenkų ir lotynų kalbom yra paties tėvo Jurgio, įsivaizduokime, ne, jis tai ruošiasi rekolekcijom, tai pasiima lapą popieriaus, ačiū Dievui, nebuvo kompų, tai neištriniai, pasiima lapą popieriaus ir užsirašo savo mintis, ne, ką jisai kalbės. Ir jisai nemažai saugodavo matyti šitų savo užrašų. Tai yra krūvų krūvos, o žodžiu, tikrai labai nemažai tų lapelių užrašėlių jo rankraščių, ir lietuviškai, ir lenkiškai, ir lotyniškai, nelygu kur kam kada kalbėjo, tam archyve, kaip sakau. Tada dar vienas momentas. Žodžiu, beatifikacijos maldos eigoje privalu yra viena iš procedūrų, kuri turi būti atlikta, privalo būti surinkti visi šito žmogaus raštai, bet kas, ką jis yra rašęs, kiek tik įmanoma. Ir jie turi būti pateikti ekspertams, peržiūrėti, įvertinti, kad ten nebūtų kažko neteologiško, nebažnytiško, sakykime, įvertinti, kad jis tikrai visada buvo vienybei su bažnyčia, su bažnyčios mokymu. Tai tam reikėjo juos tvarkingai perrašyti ir dargi į italų išversti, turbūt, bet jau ta dalis mane mažiau domina. Bet faktas, kad jie visi tokią kalbą, kokią buvo parašyti, jie yra perrašyti mašinėle. Tas reiškia, kad juos yra šiek tiek lengviau skaityti. Kai kurie iš jų, normaliai, kai, sakykime, ir aš kai ruošiuosi kalbėjimams savo, kartais rašausi tik planą, o kartais kai kurias dalis visai nuosekliai pasirašau. Tai panašu, kad taip dar ir tėvas Jurgis, kai pasiimi tuos jau tekstukus, kai kur yra tik tai apmatai, planai, o kai kur yra visai tokių nuoseklių gabalų. Tai vat iš to ir konstruojam tą būsimąją knygelę, būsimos knygelės tekstus, tai nebus, kaip sakau, raštų rinkinys. Kaip čia pasakyti, techninis terminas, kurį naudoju, yra parengta pagal. Pasiimi vat, kažkokį tą tekstą ir tada kai kuriais atvejais atrandi, kad jis panašia tema kalbėjo gal tris kartus. Yra trys skirtingi tie užrašėliai ir jie persipina savo tarpę. Nu tai padarai kompiliaciją kažkokią iš to. Ir nesakai, kad tai yra tėvo Jurgio tekstas, sakai parengta pagal.
Jūs susidurėte su liudijimai žmonių, kurie jo užtarimu patiria malonių. Gal matote, kuriuose reikaluose jis yra labiau užtarėjęs? Na, pavyzdžiui, žinom, kad Šventasis Antanas padeda rasti pamestus daiktus, o palaimintasis Jurgis Matulaitis?
Tiesą sakant, ir tie daiktai čia kažkaip tokia, su Antanu gavosi tokia, nu, susiaurinimas Antano didžiulis, jo pirmieji uždaviniai buvo visai kitokie, tiesą sakant, ir jo tikroji charizma, bet ne tiek to, nes ne apie Antaną. O su tėvu Jurgiu, tiesą sakant, nesugebu išskirti vienos kokios nors labai aiškios tendencijos. Greičiausiai ne visus ir tuos liudijimus aptinku arba susiduriu su jais, nes suprantu, kad parašo ir paliudyje, ir tas reiškia, kad aš tą vis tai pamatau labai nedidelį dalį žmonių, kurie iš tiesų meldžiasi ir jaučiasi patyrę malonę. Tai aš kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad daryti kažkokius apibendrinimus yra labai netikslu. Visumos aš nežinau. Ką iš tikrųjų norėčiau daryti, tai vis skatinti žmonės drąsiai rašyti. Paprastai, be jokių ten didelių įrodymų ir baimių, kad reikės įrodyti, tiesiog parašyti, kokia buvo problema, kaip melstasi ir kokios yra pasekmės. Tokiu būdu labai stiprinam vieni kitų tikėjimą, pasitikėjimą Dievu, kuris veikia ir šiandien per savo šventųjų užtarimą, ir bet kai tų liudijimų tikrai bus daug, tada galbūt ir kažkokias tendencijas bus labiau galima nusakyti.
Jeigu klausytojas meldėsi prašydamas palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimo ir patyrė malonę, kur jam reikėtų kreiptis, kam rašyti, skambinti?
Paprastus laiškus reikėtų adresuoti į Marijonų vienuolyną Marijampolėje, Bandoriaus gatvė 3. Elektroninius laiškus galima adresuoti dviem būdais. Galima siųsti į Marijampolės Švento Arkangelo Mykolo parapijos paštų dėželę mykolo.parapija@gmail.com. Tai yra vieta, kurioje aš juos pamatau ir tuomet persiunčiu vicepostulatoriui. Aš esu asistentė vicepostulatoriaus. Galima siūsti ir tiesiai vicepostulatoriui, kunigui Vitalijui Kodžiui. Mintinai jo adreso dabar nepasakysiu, bet tai tikrai yra prieinama informacija bet kur internete. Šiaip žmogus, pas kurį galutinai turėtų atsidurti šitie liudijimai, yra kunigas Vitalijus Kodis. Nors archyvą mes kaupiam čia Marijampolėje, bet atsakingas už visą šitą procesą yra jisai, nes jis yra bylos vicepostulatorius. Aš esu jo tokia, kaip ir sekretoriai, sakykime.
Tai baigiant laidą, apibendrinkim pokalbį, ko palinkėtumėt skaitytojui, kuris imasi šią jūsų išleistą knygelę skaityti? Ko jis gali tikėtis, ką patirti?
Pažinties su tėvu Jurgiu atradimo arba pagilinimo, kad kartu eit arčiau viešpaties, kad kartu atrasti tą begalinį grožį dievo veikimo žmogaus gyvenime. Leisti stebinamam tėvo Jurgio patirčių, tėvo Jurgio išgyvenimų ir leisti stebinamam dievo veikiančio kiekvieno iš mūsų gyvenime. Nenustoti stebėtis.
Dėkojame seseriai Viktorijai Plečkaitytei, kuri šiandieną pristatė knygą Palaimintasis Jurgis Matulaitis štrichai portretui. Kalbino Inga Ramanauskinė. Ačiū Jums ir sudie.
Sudie.
Palaimintasis Jurgį Matulaitį, melski už mus.